Přeji vám všem krásné ráno, protože jsem k tomu ještě neměl příležitost. A dnešní zamýšlení, kázání bude na jeden žalm. Je to žalm, který je poměrně krátký, ale přiznám se vám, že ten text pro mě vůbec není lehký. Nemyslím lehký jen co se týče třeba výkladu, ale především co se týče života. Žalm 15. Hospodine, kdo smí pobývat ve tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bez úhoně. Ten, kdo jedná spravedlivě. Ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého. Na svého druha nekydá hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina. Nemění, co odpřísáhl, byť i ke své škodě. Nepůjčuje na lichvářský úrok a nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. V tom textu je řeč o Boží svatyni, je tam řeč o Boží svaté hoře. Asi už jste slyšeli slovo hora Sion. Hora Sion je v Biblii často zmiňovaná jako ta Boží svatá hora. A v biblické historii izraelského lidu je to chápáno jako hora Hospodinovy svatosti. Podobně ten starozákonní stánek, nebo ta svatyně, stánek úmluvy byl pokládán za svaté místo Hospodinovy přítomnosti. Tam se setkávali kněží s Hospodinem. A David tu klade tu řečnickou otázku: Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu a kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Když vám tady bratr Vobejda začne vykládat, že byste měli chodit na někam na nějakou svatou horu nebo do nějaké určité svatyně, tak si asi poklepete na hlavu. Co se mi to stalo? Pro nás to dnes nepředstavuje nic zvláštního myslet na nějaký stánek, nějaký konkrétní stánek. Mnoho křesťanů ani neví, co si pod tím má představit. Nebo myslet na nějakou horu, že by to mělo být něco mimořádně žádoucího. Ale David, který vlastně je pisatelem žalmu, ve své dobře věděl, že jde o víc než o horu jako přírodní útvar nebo o stánek jako nějakou pamětihodnost, nějakou stavbu, něco vytvořené lidskýma rukama. Obojí bylo zcela konkrétním symbolem Boží přítomnosti. A tato dvě místa skutečně v Izraeli znamenala v té starozákonní době setkání s živým Bohem. Proto je ta Davidova otázka s tím zřejmým podtextem touhy dostat se na tato místa. Být na těchto místech. Je tam touha po setkání s Bohem. Touha po vztahu s Bohem. Toužíte po setkání s živým Bohem? Toužíte po jeho přítomnosti ve svém životě? Chceme ji trvale prožívat ve svém všedním životě? Ta Davidova doba, doba zákona, požadovala mnohem víc, než co požaduje dnešní doba. Doba milosti pro takové setkání. Dnes se člověk může setkat s Bohem, být s Bohem kdekoliv. Nepotřebuje k tomu horu, nepotřebuje k tomu stánek, nepotřebuje k tomu konkrétní modlitebnu nebo konkrétní kostel. Chceme-li však v Boží přítomnosti žít a zůstávat stále, není jiná možnost, než že také musíme zůstávat v posvěcení, které začalo obětí Pána Ježíše Krista. A ten nový život musí mít v našich životech dostatek prostoru, zatímco ten starý by měl být víc a víc vytlačován a zbavován dalších a dalších pozic až do úplného vymizení. Nevím, jestli se takto vyjadřujete nebo přemýšlíte, když si říkáte ve vztahu ke svému životu, měl bych ve svém životě změnit to či ono. Měl bych udělat tyhle věci, neměl bych dělat tyhle věci. Takto bych měl žít, toto bych měl následovat, tak bych se měl chovat. Měl bych naplňovat Boží slovo, měl bych svědčit. Protože když se nad tím zamyslíte, tak to je něco pro někoho, kdo takto uvažuje. To znamená, že neustále prožívá nějaký pocit viny. Že to je něco, co nedává radost ze spásy. Neměl bych lhát. Já jsem dneska lhal a neměl bych lhát. Neměl bych to dělat. Vždyť cítím, že to se Bohu nelíbí. Ruku na srdce, kdo z nás by se nyní mohl přihlásit a říct, bratře, ale já nevím o ničem ve svém životě, kde bych si měl říct, že bych se měl zlepšit. Je zde někdo takový? Že má nějakou věc, že má nějakou oblast, o které může říct, já jsem v tom pohodě, žádné zlepšení nepotřebuji, žádné měl bych si říkat nemusím. Samozřejmě je to myšleno v té oblasti křesťana, v té oblasti dobré. Není to myšleno, měl bych se naučit lépe podvádět, měl bych se naučit lépe krást, lépe lhát. Myslím si, že je potřeba se vyhýbat myšlení typu měl bych, protože by se mohlo stát základem našeho života. Základem našeho života musí být to, co působí a způsobil Bůh při nás. Jak je náš vztah k Bohu závislý na vztahu s lidmi? Je náš vztah k Bohu závislý na vztahu s lidmi? Možná jste se s tím setkali, poznali jste, že je mnoho lidí, mnoho takzvaných křesťanů, kteří si myslí, že lze dosáhnout vztahu s Bohem, že lze dosáhnout spásy, že lze dosáhnout Boží milosti, že lze dosáhnout dokonce věčnosti tak, že se budou chovat dobře a slušně k lidem. Slávek tady zmiňoval Karla Gotta. Celý národ je posmutnělý, že odešel tento velký zpěvák. Byl to dobrý člověk. Každý o něm vykládá, jak byl slušný, jak byl pokorný, poctivý, svědomitý, empatický. Dobře. Může tímhle způsobem života člověk dosáhnout Božího království? Udělat si z dobrých skutků k lidem žebřík do nebe? Je to možné? Co říká písmo? Ten, kdo se zrodil z vody i z ducha. Dobrými skutky ke všem lidem na světě nelze dosáhnout vztahu s Bohem. Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl? Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem. Co říká písmo? Uvěřil Abraham ho Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. To je list Římanů. A v listě Galackým apoštol Pavel píše, chtěl bych se vás zeptat na jedno. Dal vám Bůh svého ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? Ale na druhé straně, když se dostaneme k Bohu skrze milost Pána Ježíše Krista, bez žebříku z dobrých skutků, a budu se chovat k lidem, který naprosto odporuje tomu, co jsme četli v Žalmu 15., způsobem, který naprosto odporuje Žalmu 24., který naprosto odporuje desateru, který naprosto odporuje přikázání Pána Ježíše Krista, které je to nejvyšší, milovat ti budeš bližního Boha svého jako sám sebe. Tak to společenství s Bohem dostává velké trhliny, které vedou k odpadnutí od víry. Tím pádem ale také život křesťana ztrácí moc svědectví. Já nikdy nemůžu posoudit, kdo má jaký vztah s Bohem. Žádný člověk nikdy nemůže posoudit, jaký kdo má vztah s Bohem. Ale ten, kdo má vztah s Bohem v pořádku, se návazně chová k lidem. A ten náš dnešní žalm není o tom, jak se k Bohu dostat, ale jak v něm zůstat. Kdo smí pobývat ve svatyni? Kdo smí bydlet na Hospodinově svaté hoře? Pobývat ve svatyni, bydlet na Hospodinově svaté hoře, to je smysl a cíl stvoření. Proto Bůh stvořil člověka, aby s ním mohl mít vztah. Proto jsi stvořený, aby si mohl nebo mohla vidět Boha. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. My ho teď vidět nemůžeme, protože pokud bychom ho viděli a uviděli, tak bychom na místě zemřeli. Nevydrželi bychom tu svatost, tu zář pravdy a lásky. Ale můžeme ho uvidět po pozemské smrti, když budeme spaseni a budeme mít čisté srdce. To je smysl stvoření. A vztah k Bohu je podle tohoto žalmu podmíněný tím, také jestli chci mít dobré vztahy s lidmi. Máme dobré vztahy s lidmi? Máme dobré vztahy v církvi? Máme dobré vztahy mimo církev? Bible je úžasná kniha, i když někdy říká věci, které jsou pro člověka těžké. Pro člověka samotného jsou nesplnitelné a nenaplnitelné. Nemůžu sám naplnit slovo písma, pokud mi v tom Pán Bůh nepomůže a nedá svoji milost. Nebo myslíte, že je lehké, když si člověk přečte třeba z Matoušova evangelia z 5. kapitoly, přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Tento bratr stojí mezi mnou a Pánem Bohem. Lidé nám kolikrát můžou bránit v přístupu k Bohu, když si to s nimi nedáme do pořádku. Každý, kdo věří, že Ježíš Kristus je zrozen z Boha a kdo má rád Otce, má rád i jeho dítě. Nelze říci, miluji Boha, ale ty jeho děti jsou hrozné. Můžu poukázat na nebiblické učení té které denominace nebo církve nebo společenství na základě písma, ale nikdy nesmím odsuzovat víru člověka. Nikdy nesmím paušálně říct, to je špatné společenství, tam radši nechodit. Náš kazatel kdysi říkal, jo, metodistická církev, my jsme ti praví. Kdo je pravý? Pojďme se zamyslet nad otázkou, co nám kazí vztahy s lidmi. Třeba proto, abychom si nemuseli pořád odpouštět. I když bez toho to nejde, že jo? Ale problém je, že si někdy ani neuvědomujeme, co nás neustále vede k tomu, že ve společenství s Pánem Bohem nám chybí, nebo že není už v našem životě tak zásadní radost ze spásy a ve vztahu s lidmi vnímáme někdy takové napětí. Stává se vám, když pokleknete k modlitbě, ať už vizuálně nebo tak nějak v duchu, že máte radost ze spásy, že vás zavalí taková úžasná radost z toho, že jste spasení, že patříte Pánu Bohu, že víte, kam jdete, že jste s Bohem, který vás miluje, že mu můžete dát úplně všechno. Nemusíte se před ním stydět, nemusíte se bát, nemusíte nic skrývat, nic zahalovat. A jste spasení. Děje se to? Nebo je to někdy takové, měl bych se pomodlit, tak se pomodlím. Tak se člověk modlí, vzpomíná, podívá se, co má napsáno k modlitbám, pak se amen a zase jde dělat něco jiného. A ta radost, jako by tam nebyla, nebo i nějaká menší. Nevnímáme, že jsme se dopustili vůči Bohu nebo lidem něčeho zlého, ale přesto ta radost tam taková není. Jen někde uvnitř cítíme, jakoby Duch Svatý nesouhlasil se vším, jak to v našem životě probíhá. Já si dovolím zmínit takové tři věci, které jsem viděl právě v tom žalmu, které mohou narušovat ten vztah s lidmi, následně s Pánem Bohem. Ty tři věci jsou řeči, přijímání osob a materiální zisk. Kazí nám vztahy s lidmi a podle toho dnešního žalmu také i přístup do svatyně a vztah s Pánem Bohem. Malachiáš 3:20. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení bíčci. Zažili jste takovou radost, že jste poskakovali jako vykrmení bíčci. Radost ze spásy. Kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Lidé jásají. Pamatujete si, jak se radoval David, že jeho manželka o něm říkala, že se zbláznil, že zešílel, jak tam tancoval, zpíval? Já neříkám, abyste tancovali a zpívali, ale zachvátila vás někdy taková radost, že jste měli chuť tancovat, zpívat, prožívali jste tu radost ze svého spasení, z věčného života. Já si myslím, že určitě jste to zažili. Určitě aspoň někdy. A najednou se stane, že to není. Proč? Možná se stalo právě něco z těch tří zmíněných věcí. Řeči. Kdybyste se podívali do hebrejského textu, tak tam je to napsáno, že to je něco jako jazyk, který má nohy. Jazyk, který chce vykládat, co je nového. A kolikrát se stane, že to člověk chce říct to nové, ale chce to říct tak, aby to bylo zajímavý, aby to bylo vtipný. Jeden můj kolega v práci vždycky, když jsme na obědě, tak on vždycky, protože tam jsou dámy a on na dámy prostě dá, tak chce, aby ty dámy rozesmál, aby je pobavil tím, co říká. A protože jsem ho slyšel vyprávět jednu historku několikrát, tak vím, že vždycky to zaznělo jinak. Vždycky to bylo takové přikrášlenější, trošku zveličené, vtipnější. Jak to postupně vyprávěl znovu a znovu, tak to nabývalo, košatělo to, že už to v podstatě ani nebyla pravda. To, co říkal. Protože když chceme, aby to bylo zajímavé, chce to sem tam přibarvit, že jo? Zažili jste to ve svém životě? Taky jste někdy vykládali takovouhle historku? A najednou se přistihli, takhle to nebylo, ale oni se baví, tak je pobavím. Některé body zveličíme a jak říkám, tím pádem už to přestává být pravda. Chci jen potěšit zprávami. Co na tom je špatného, že to podám trošku jinak? Tohle zveličování, to je škodění lidem jazykem. V žalmu je uvedeno, nemá pomlouvačný jazyk. V kralické Biblii je napsáno, kdož neutrhá jazykem svým. Kdybychom to chtěli říct doslovně, čí jazyk nemá nohy? Mívá někdy náš jazyk nohy? Můj mívá. Nedržím se pravdy, ale chci být zajímavý. A když chci být zajímavým, znamená to, že tím škodím lidem, protože ti lidé, kteří to neviděli, nebyli přímými svědky, si udělají obraz například o tom člověku na základě toho, co o něm říkám. Když budu někde mezi lidmi vyprávět nějaký příběh třeba o Laďovi, on tam nebude a nějak ho vykreslím. Ti lidé, až ho potkají a ho představím, a jo, to je on! A najednou člověk začne trnout. Doufám, že teďka to nebudete komentovat dál. Na základě toho, co jsem řekl. Je to úsměvné, ale je to velmi, velmi nebezpečné a velmi vážná věc. Protože pak se chci stišit k modlitbám, ale nějak necítím tu radost ze spásy jako dřív. Vždyť jsem neudělal nic zlého. Ale Pán Bůh toho člověka má rád. On nechce, aby se o něm šířila nepravda. Samozřejmě na druhou stranu, když víte o někom, že krade, tak není na místě o tom mlčet. Například, když tady měl bratr Croft kdysi, tady měl návštěvu z Ameriky a chodili po Brně. A za nima se táhla taková skupinka. A ty skupinky za těmi cizinci poslouchali, když mluvili anglicky, tak se za nimi začali táhnout. A jakmile ta skupinka vešla na eskalátor nebo někam do obchodu, tak se na ně namáčkli a vybrali, co šlo. A tehdy bratr Croft udělal jednu věc. On se tak na tu skupinku otočil a říkal, já o vás vím a budu si na vás dávat pozor. Naprosto otevřeně dal najevo, že ví, o koho jde. Oni tam začali na něho křičet a nadávat a nakonec tedy odešli. Mluvte o lidech pouze pravdu, která je potřebná, která je nutná, která je z lásky k pravdě, protože nějakým zajímavým prázdným kecáním ztrácíme. Pokud lidé o nás ví, že jsme křesťané, tak ztrácíme kredit pravdomluvnosti a radost ze spásy. Duch svatý to nemůže jen tak přejít. A já opravdu sám vím, jak je těžké podat nějakou zprávu o někom objektivně, naprosto objektivně. Aby to nijak neovlivnilo vnímání druhých lidí té konkrétní osoby. Mám ve svém týmu člověka, který si chodí do práce, jak ho napadne, který dělá, když ho to baví, když ho to nebaví, tak nedělá. Všichni to o něm vědí. A já vždycky nevím, když se oni zeptají, tak co je dneska v práci? Když řeknete, no, samozřejmě, že není, však to znáte, ne? Tak už směřujete myšlení těch lidí o tom člověku určitým směrem. Když řeknete, není, není potřeba to rozvádět. Ale někdy vám to nedá, protože, nebo mě to nedá, protože jsem naštvaný, protože musím dělat práci za něj, nebo jiní musí dělat za něj. A on přijde a, promiň, omlouvám se, že jsem zaspal. Vyřízeno. To je nekřesťan. Horší je, když se to děje mezi křesťany. Dokážeme o lidech vždycky ze všech okolností podávat pravdivé informace? Dokážeme informovat o nějakých událostech pravdivě, bez přikrášlování a zaličování? Není potřebné, abych i z toho obyčejného informování kolikrát činil pokání, protože pak můžu kázat do roztrhání těla, ale pořád to bude někudy unikat. A nemusí v tom být nikdy ani zlomyslnost, že bych chtěl regulérně někoho pomlouvat, že bych ho chtěl zhodit. Ne, prostě si jenom něco přidám. Na druhé straně někdo přijde a začne o vašem kamarádovi, o vašem bratrovi, blízké osobě něco vykládat. Něco, co vás překvapí, zarazí, co vás zasáhne. Nezmění to váš vztah, který máte k tomu člověku, o kterém je řeč? Půjdete za ním a zeptáte se ho, jestli je to pravda? Kolikrát jsem změnil vztah k někomu jen proto, že někdo o něm kecal? Ale Boží vůle je, abych nezměnil svůj vztah jen na základě toho, že někdo něco řekl. Vždycky je nutné slyšet druhou stranu. Vždycky. Kolik lidí nezůstalo v církvích proto, že byli oběťmi nebo svědky takových řečí? Přivedete někoho do sboru, ten člověk sem přijde, poslechne si chvály, poslechne si kázání, skončí bohoslužba a najednou slyší, to bylo dneska hrozný, ty písničky. Proč? Dnes to neslyšel. Já mám rád trošku, aby to bylo živější, to bylo prostě... Ten člověk je tam poprvé, kouká, oči má na vrch hlavy, říká, vy jste křesťané? Kolik lidí se nevydalo na cestu víry, protože něco podobného zažili ze strany křesťanů. Kolik lidí bylo dotčených křesťany a přestali chodit do sboru. Já jsem to jenom tak bajvoko počítal. V našem sboru to je cca 15 až 20 lidí, kteří na základě nějakého jednání i mého ze strany křesťanů z toho sboru odešli. 15 až 20 dospělých lidí, kteří tady mohli sedět, mohli tady být. A co vím, tak nechodí vůbec nikam. Někteří tvrdí, že pořád věří, někteří už neříkají ani to. Takže pozor na řeči. pozor na podávání zpráv, pozor na zveličování, ať už to činím já, nebo to jen poslouchám a v mém srdci se vůči mému bližnímu něco změní. Taky jazyk je malý út, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit velký les. Jazyk je oheň, je to svět zla, mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat, i ptáků, plazů, i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem. Ale jazyk neumí skrotit nikdo. Nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týchž úst vychází požehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratře moji. List Jakubův 3. kapitola. Ještě dvě věci. Přijímání osob. Pohrdá tím, kdo je hoden zavržení a váží si těch, kdo se bojí Hospodina. Někteří lidé jsou Bohem zavrhnuti. Prosím vás, nechápejte to tak, že ti lidé by nemohli být spaseni. Že to jsou lidé, které Bůh nechce spasit. Tak to není. Pán Ježíš Kristus zemřel za každého člověka. Každý člověk může být spasen. Ale pokud se někdo odevzdá hříchu, tak je zavržený. V písmu to byl třeba král Saul, první král Izraele, který se odklonil, odpadl od Boha a byl zavržen. Někdy si stává ale, že si křesťané těchto osob, těch zavržených jednotlivců nesmírně váží, protože takoví lidé bývají ve světě, v tom současném světě dokonce velmi slavní. Právě díky svým hříchům. Jejich sláva je výsledkem konání toho, co Bůh zavrhnul a křesťan ho proto nemůže ctít. Samozřejmě, že mi to nebrání v tom, abych ho miloval jako toho, který potřebuje evangelium. Ale nemůžu oslavovat to, co dělá a to, co je Pánu Bohu odporné. Týká se to politiků, týká se to sportovců, zpěváků, herců, muzikantů. Můžete určitě přidávat další a další obory. Stačí se podívat na jejich střídání partnerek, finanční machinace, podrazy, kolik tisíc lidí uctívá různé zpěváky, hudební skupiny, jsou ochotni dávat docela dost velké peníze za koncerty, trička, desky, za tvorbu, která je proti Bohu. Vlastně tím, že to kupují, to podporují. Kolikrát si to člověk vůbec neuvědomí, že podporuje něco, co je protibožské. Podporuje něco, co kašle na Boží zákon, co kašle na evangelium, co kašle na spásu. A křesťané argumentují, říkají, že je to jenom hudba. Si to jenom poslechnu, však to nevadí. Komu tím ublížím? Poslouchám to doma, sám. Já to nikomu nedávám, nikomu to nevnucuju, jenom si to doma poslechnu. Přece nebudu do konce života poslouchat jen ty jednoduché nebo prostoduché křesťanské popěvky. Taky nějaké umění. Žít to jsou muzikanti na té nejvyšší úrovni. Ale písmo říká, jestli někomu, kdo je zavržený, projevuješ takovou úctu, máš konflikt s Pánem Bohem. Pokud si křesťan již delší čas a toto o tobě uslyší nebo to uvidí tvůj bratr, který je na pokraji své víry, řekne si, aha, Black Sabbath, Led Zeppelin, to křesťani taky poslouchají, tak to taky můžu. Já to mám taky rád, mně se to líbí. A jste v loji. Máte problém? Ne, to se nemá poslouchat. A proč to posloucháš? Na to se blbě odpovídá. Těžko se vysvětluje, tudy cesta nevede. Bůh chce, aby moje vztahy nebyly určované tím, jak je kdo slavný, ale jaký má vztah k Pánu Bohu. Váží si těch, kdo se bojí Hospodina. To je určující. Když jsme byli spaseni, slíbili jsme Pánu Bohu věrnost. Je to tak? Možná ne takhle, těmito slovy, ale slíbili jsme, že mu budeme věrní. On to nejde jinak. Pán Ježíš Kristus za mě, za tebe zemřel a zákonitě očekává a já nemůžu jinak, než že mu budu věrný. Věrnost Pánu Bohu však znamená také věrnost jeho lidu. Když jsem tu věrnost slíbil, tak v ní také musím stát, i když z toho vždycky nebudu mít jenom to dobré. I když z toho možná někdy budu mít i škodu. Kdo nemění, co odpřísáhl, byť i ke své škodě, říká Žalm 15. Stalo se vám, že vám ublížili křesťané? Je to tak vzácná věc, že křesťan ublíží křesťanovi? Žel není. Je to hrozné, ale není to vzácnost. Není ani vzácnost, že já jsem ublížil svému bratrovi nebo sestře. Vědomně nebo nevědomně. Protože křesťané si umí šikovně a velkolepě ubližovat. Šikovně proto, protože ví, kde to bolí, a velkolepě, protože se dotýkají těch nejzávažnějších věcí. Ale jestli jsou to křesťané a bojí se Hospodina, a já jsem slíbil Bohu věrnost, slíbil jsem věrnost i jeho lidu, slíbil jsem věrnost i těmto lidem, kteří mi někdy ublížili. Takže i ke své škodě zůstanu věrný. Že to je těžké? Je. Určitě znáte křesťany, kteří odešli z církve díky takovým excesům, kteří z církví skončili a možná zůstali vůči těm sestrám a bratřím zatrpklí. Jak jsem říkal, v tomhle sboru 15 až 20 lidí. Ono nejde o to, aby se vrátili přímo sem, ale aby zůstali věrní Bohu a jeho lidu, třeba jinde v jiné církvi a mohli kdykoliv navštívit tento sbor bez pachuti, hořkosti a výčitek. Ti, kdo se bojí Pána, jsou moji bratři, protože Bůh je můj otec. A když se dopustí něčeho zlého, mám jim to říct v pravdě a lásce. Jsme jedna rodina, i když si možná to moje upozornění k srdci nevezmou. Na druhou stranu, vezmu si já to jejich, když se situace obrátí? Myslím si, že jsou to věci, na kterými je třeba se zamýšlet, protože přece všichni chceme zůstávat v Boží svatyni a chceme bydlet na Boží svaté hoře. A nebudeme tam sami. Tam nebude 100 metrů čtverečních a tam bude napsáno pro Iva Vobejdy. Nikdo jiný tam nesmí. Tam všichni ti lidé budou taky. Doma si taky netřídíme, kdo s námi v našem bytě nebo domě bude bydlet a koho tam nechceme. Máme rodinu a žijeme se svojí rodinou. Nemáme na dveřích napsáno, František Vopršálek nemá vstup k Vopršálkům. Zakázáno. Toho tam nechceme. A poslední věc, krátce, materiální zisk. Naše vztahy s lidmi jsou někdy podřízené materiálnímu zisku. Kdo nepůjčuje na lichvářský úrok a nedá se podplatit proti nevinnému. Představte si, že někdo je existenčně odkázaný na půjčku. Dostane se do složité životní situace a potřebuje pomoc. Potřebuje si půjčit od někoho, aby mohl přežít, aby mohl fungovat. A bratr, který mu půjčí, na to nasadí patřičný úrok. To znamená, že toho člověka poškozuje pro svůj vlastní prospěch. Jasné poškozování kvůli tomu, že na tobě můžu vydělat. Netýká se to ovšem jenom takových úroků. Protože já na tobě můžu vydělat mnoha dalšími způsoby. A nebude to tak jasné, jak ten definovaný úrok. Může to být skryté a může to být utajené. Ten dotyčný bratr, člověk, vůbec nemusí vědět, že ho nějak využívám, že jsem udělal něco, z čeho já mám zisk a on je ten poškozený. Vždycky je třeba se zamýšlet nad tím, co je pro mě důležitější, člověk a vztah, anebo co z toho kápne. Je například složité, když věřící člověk zaměstnává věřící zaměstnance. Já jako křesťan jsem zaměstnavatel a nabírám si věřící zaměstnance. Protože tam vždycky dojde k rozlišnému očekávání. Ten zaměstnanec přijde pozdě do práce a očekává, že to přece pochopí. Protože musel s dítětem k lékaři. Protože zaspal, bylo mu špatně. Protože. Ale ten zaměstnavatel očekává, že když přijímá věřícího člověka, že ten věřící člověk má ty hodnoty úplně někde jinde a proto tam bude první a proto bude vzorem všem ostatním zaměstnancům. Svojí prací, svým přístupem, svojí docházkou, svou poctivostí a ono to nějak nefunguje. Každý očekává pochopení a vstřícnost a je oheň na střeše, když se nezadaří. Ti zaměstnanci dostávají určitou mzdu, kterou jim ten zaměstnavatel dá, kterou jim ten bratr v Kristu dá. A oni očekávají, že jeho mzda bude zhruba na podobné úrovni jako ta jejich mzda. On přece není nic víc. A on si řekne, ale já musím sehnat práci, já musím všechno zabezpečit, já musím všechno domluvit, já mám na starosti celou firmu, proč bych si nemohl dát dvojnásobný plat? Podobně při dodavatelských pracech. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jste jako křesťanská firma najali křesťanskou firmu, aby vám udělala nějakou práci. Když jsem se bavil jednou s jedním Američanem, tak on mě řekl, já zásadně křesťanské firmy nekontaktuji a zásadně je nevyužívám. Ne. Proč? Protože nikdy nedodrží to, co slíbí. Když se domluvíme na termínu, že to bude tehdy a tehdy, oni přijdou, je to hotové o měsíc až dva později a přijdou a řeknou, bratře, znáš to, že není to jednoduchý. A říká, a já ne, já chci, aby to bylo tak, jak to má být. Obě firmy chtějí mít zisk, ale někdy to nefunguje. Takže závěrem, co je napsáno v tom 15. žalmu na konci? Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. Když jsi ve svatyni, bydlíš na svaté hoře a nechováš se podle boží vůle, tvoje řeči utíkají, tvůj jazyk má nohy. Lidi si volíš podle toho, jestli jsou ti sympatičtí, jestli jsou bohatí, jestli jsou příjemní, jestli jsou pro tebe vyhovující. Materiální zisk ti určuje vztah k nim, k těm penězům a k tomu, hmotnému, nemůžeš potom prožívat radost ze spásy, tak jako ten, kdo žije spravedlivě. Není to možné. Ale pokud se zapřeš, zapřeš sám sebe a upneš se na Pána Ježíše Krista, máš úžasné zaslíbení. Ten, kdo takto jedná, se nikdy nezroutí. Není to jednoduché a pro člověka samotného je to nemožné. Ale my máme Pána Ježíše Krista, který říká, já jsem s tebou až do skonání tohoto světa. Amen.